Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida talaba o'zini o'quv binosining yuqori qavatidan tashlab joniga qasd qilgani haqida xabar bergandik. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, bugun 29 aprel kuni soat 8:10 Uchtepa tumanida joylashgan O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining ma'muriy binosini 4-chi qavatidan Namangan viloyatida 2001 yilda tug'ilgan 2-chi kurs talabasi o'zini pastga tashlab o'z joniga qasd qilgan. Hozirda sodir etilgan hodisaning aniq sabablarini aniqlash, ish uchun ahamiyatli bo'lgan is, dalil va boshqa muhim buyumlar inson ta'siri oqibatida yo'qolishi yoki shikast yetkazilishi oldini olish maqsadida jinoyat protsessual qonunchiligiga rioya qilgan holda Uchtepa tuman prokuraturasi tomonidan tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.